Tampereen teatterin päänäyttämö ei ole suuren suuri, mutta kyllä sinne aina yksi kuuluisa katedraali mahtuu patsaineen ja torneineen. Ja tornista kipusi juuri äsken alas Quasimodo itse, eli Petrus Kähkönen. Me tehdään tätä haastattelua nyt ensi ilta viikolla, ensi illan alla. Minkälainen henkinen viikko tämä on sulle?
Henkinen viikko varmaan ihan siinä samanlainen kuin nämä aikaisemmatkin harjoitteluviikot on. Mä ainakin ajattelen näin, että ensi illassa juttu on valmis. Tai sillä tavalla, että siihen asti mä ainakin työstän sitä jatkuvasti. Eli aika normaali työviikko. Ja meillä on 7 näytöstä tällä viikolla. Et meillä on joka ilta me vedetään täällä täydelle salille, mikä on todella hienoa ja nastaa. Mutta on tulossa kyllä... On tulossa raskas viikko, ehdottomasti henkisesti ja fyysisesti varsinkin. Tämä rooli on vielä toistaiseksi semmoinen, että tämä ei ole, se on löytänyt jo ergonomiaa kyllä, mutta mä oon kyllä aika annan kaikkeni tuonne näyttämölle.
Mennään ergonomian kohta, mutta mun täytyy kysyä, että jos vetäisee 7 esitystä viikossa, niin mitä se on se elämä tavallaan esityksen ulkopuolella? Mitä tekee Petrus Kähkönen, kun menee kotia?
Tuijota seinää ja hengitä höyryä. Se on
aiku glamouröisiä näyttelijäelämää.
Joo, kyllä mä just sitä aina välillä mietin iltasi, että jos joku sanoo, että haluaa näyttelijäksi, mä sanon, että joo, se, sillä on hintansa. No totta kai tämä on myöskin vielä sen takia nyt varsinkin tässä harjoitusvaiheessa, kun me tullaan tänne kuitenkin aina aamupäivällä harjoittelemaan ja sitten illalla tehdään, niin se kuitenkin sitä työtä tehdään äänen kanssa niin kuin 6-8 tuntia päivässä periaatteessa. Sitten esityspäivinä totta kai se tulee olemaan helpompaa, kuin on vaan se itse näytös. Mutta se, mitä mä teen ulkopuolella, on periaatteessa se, että lämmittelyt ennen harjoitusta, harjoitusten jälkeen, kevyet cool downit niin kuin keholle, että koska toi vinossa seisominen on semmoista, että huomaa, että ei ole enää 16-vuotias, kaikista vaan palautuu yhdessä yössä, että kun herää aamulla, niin kaikki liitokset natisee ja selkä ei meinaa suoristua, mutta pikkuhiljaa se on lämmittelyä, käyn vähän vesijuokseen, tekee perustumasta settiä, hengittelee höyryä, teen näytöksen ja kovasti tekisi mieli mennä istahtamaan jonnekin lasilliselle ja joskus teenkin sen ja sitten se maksaa sen verran, että seuraavana päivänä pitää tehdä vielä enemmän sitä valmistautumista ennen kuin voi mennä näyttämölle.
Yksi valmistautuminen, mikä täytyy Quasimodon roolissa tehdä ennen kuin menee näyttämölle, on sonnustautua paitsi vaatteisiin, niin myös jonkinlaiseen lisäosaan. Sanos, millä sun kyttyrä on rakennettu?
Mun kyttyrä, mä en osaa sanoa, mistä ainesosista se on tehty, mutta se on semmoinen kiva tuollainen pehmoinen tyyny, joka tuohon mulle on ommeltu tuonne mun olkapäähän kiinni. Ei siis omaa, vaan paitaan. Pyrittiin siihen kuitenkin, että pyritään tekemään vaatteellakin siis totta kai sitä epämuodostuneisuutta niin pitkälle kuin mahdollista, jotta sitä ei tarvitse näytellä itse niin paljon.
Mutta jonkin verranhan sä kyllä taivut siellä
Joo,
alla.
Totta kai.
Onko sä sitten iltaisin ikään kuin toiseen suuntaan vinossa kotona?
En ole iltaisin, mutta mä pyrkisin siihen, että aina kun menen kulissiin, niin mä teen sitä toiseen puolelle sitä hommaa. Että mä yritän tasoittaa sitä juttua. Mun yksi kiropraktikko tuossa jo sanoi, että sulla on tämmöinen alkeilla niin kuin toiminnallinen skolioosi, että sä oot vinossa, mutta se ei, sulla ei ole skolioosia, mutta sä itse vaan väännät itse vinoon, että sun keho on vähän sekaisin. Niin nyt mulla on harjoitteet siihen, että mä tiedän, mitä pitää tehdä sitten.
Joo, sun selkärankaas jää CV:hen muistiin tämä kausi, tämä musikaali. Hei, sitten mun on pakko kertoa näyttelijäelämän glamouröisistä puolesta, että kun sä kävelit tuolta kulisseista, niin sulla oli tämmöinen pieni käsituuletin.
Kyllä.
Tämmönen, joo.
Että.
Ai että, nyt rupesi kutrit pöllyämään. Teillä on aika hikinen urakka, jos näyttelijät tarvitsee täällä tämmöisiä.
Joo, no tää myöskin nousee näköjään tunnelma ja lämpötila täällä salissa, kun tää on loppuun myyty. Meillä oli ensimmäinen tämmönen ennakkoveto ja oli täysin loppuun myyty, niin siis mä valuin hike. Mä olin aivan litimärkä ja jos joku, joka istui eilen eturivissä, kuulee tää, niin mä oon pahoilla, niin mä taisin kastella teitäkin aika paljon siinä, kun mä häärään tuossa suoraan tuossa eturivissä, niin mutta koko ajan tuosta tuntuu, että mun kaikki hiki lentää vaan yleisön päälle, mutta mä yritän keksiä siihen kun ratkaisu, että ehkä mä jaan jotain sateenvarjoa tuohon eturiviin sitten. Mutta joo, kyllä tää tulee lämmin ja tää on sen verran fyysistä hommaa ja sit mä vaan sattumoisin omaan sellaiset geenit, että mun joskus tarpeeksi vaikea matemaattinen yhtälökin, niin tulee oikeasti jo hiki otsalle.
Ja sit sulla käy vielä ihan järjetön säkä, että sä saat tämmösiä rooleja, missä vaaditaan ekstra fyllinkiä. Sä oot ollut Shrekkinä pyörimässä Helsingissä, ei mikään pieni kostyymi siinäkään.
Joo, että tavallaan sen takia tää ei ole uusi juttu. Mä oon vähän silleen, että no niin, tää on taas näitä rooleja nyt sitten, jossa todellakin hikoillaan, mutta tätä tämä on.
No hei, kun Shrek tuli puheeksi, niin sanois, minkälaista näyttelijänä on tehdä tämmöisiä näin selkeitä hahmoja, sit, jossa jo visuaalinen olemus on jotain muuta kuin tavallaan puvun valinta. Niin, helpottaako vai hankaloittaako Shrekin tai Quasimodon roolin löytämistä se, että siinä on jonkinlainen ennalta määrätty olemus?
Niin, no siis mä oon nähnyt ne aina enemmänkin semmoisena niin kuin positiivisena haasteena, että just niin kuin Shrekin kohdalla oli se, että kun se oli DreamWorksin Shrek, kaikki tuntee sen animaatiohahmon, niin mulla oli hirveän hyvä syy katsoa se animaatio monta kertaa, kaikki ne animaatiot ja tutkia sitä hahmoa, miten se liikkuu ja lähtee etsimään niin kuin sen gestiikkaa niin, että pelkästään jo kehon kielellä se muistuttaisi mahdollisimman paljon sitä, mikä kaikilla on se mielikuva siinä jutussa. Ja mä tykkään taas sellaista tosi paljon, että mulle ei ole ihan tosi fine kopioida jotain ja yrittää saada se kopio hengittämään ja niin kuin sieltä, että yleisö uskoo siihen. No Quasimodon kohdalla taashan tästä on paljon erilaisia tulkintoja olemassa ja mä kyllä mä myönnän, että kyllä mä muutamia silmäilin ja katoin niitä juttuja, mutta sitten jollain tavalla mä luotin ehkä enemmän tässä tapauksessa siihen, että meillä on tekstissä kaikki tarvittava informaatio. Mä mieluummin paneudun siihen tekstiin ja yritän ymmärtää sen tekstin, miksi mitäkin tapahtuu, miksi se on kirjoitettu, miten se on kirjoitettu. Niin mulle jää tavallaan ehkä vielä enemmän niin kuin semmoista niin kuin tilaa keksiä sinne myöskin vielä lisää lihaa sen luiden ympärille sun muuta. Koska tästä tosiaan ei kuitenkaan ole semmoista niin selkeätä kuin esimerkiksi vaikka Shrekistä, että millainen sen pitää olla tai millainen se on. Että jokaisella on niin kuin oma tulkintansa siitä. Mulla on mun tulkinta, joka ei ole todellakaan millään tavalla semmoinen, että oho, en, jotain semmoista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty, mutta mä pyrin tekemään sen tulkinnan niin, että se tukee tätä tarinaa ja että yleisö tosiaan saisi tästä jotain tästä esityksestä ja alkaisi välittämään siitä hahmosta.
No jos oli mukava osa omaa työtä Shrekin aikana katsella animaatio, niin mites Disney-jutut putoaa? Tämä on kuitenkin Disney-musikaali.
Joo! Niin... No siis tämä kyseinen musikaali, tai kyseinen elokuva. Mä olin sen verran pieni, kun se tuli. Ja sitten kun olin sen verran tumman puhuvia juttuja, ja se oli se ihminen on syntinen ja tämmöiset nämä teemat, niin ne oli mulle vähän liikaa ilmeisesti pienenä. Mä pelkäsin tätä aika paljon. Mä tässä tavallaan niin kuin palaan nyt tämmöisiin lapsuuden mörköjen äärelle ja selätän tämän tarinan. Mutta mä oon katsonut sen piirretyn kyllä monta kertaa, koska tää on kuitenkin Disneyn, tai tää on niinku adaptaatio siitä elokuvasta. Tosin Disney on tehnyt tähän, tuonut vähän lisää asioita ja elementtejä sieltä siitä Victor Hugon tota romaanista, mitä taas silloin alun perin sitä elokuvaa varten ne silotteli sitä tosi paljon. Että ne muun muassa otti Quasimodolta pois semmoiset piirteet, että se on kuuro ja siltä puuttuu toinen silmä periaatteessa. Ja näin. Kyllä mulla tässä on ihan kaksi silmää. Mutta
ootko kuuro kuitenkin?
Ne kellothan on aivan järkyttävän kokoiset ja jos sä soittelet niitä siellä päivästä toiseen, totta kai sä kuuroudut. Niin tässä tapauksessa siellä on repliikki, jossa sanoo, että joo, noiden kellojen takia mä kuulen vielä vähän ja luen huulilta. Tässä on tuotu tavallaan sillä tavalla vähän enemmän realismia. Ja sitten se kuurous taas niin kuin nimenomaan aiheuttaa myöskin siihen puheen itsensä ilmaisemiseen niin kuin haasteita. Et Quasimodo ei välttämättä niin paljon pysty tosiaan ilmaisemaan itseään verbaalisesti puhumalla, niin se enemmänkin sitten aiheuttaa tälle näyttelijälle semmoisen ihanan haasteen, mikä oikeasti on tosi kivaa näytellä tosi paljon kehollisesti kaikki asioita, että miten ymmärtää sun muuta. Onko siitä tulee aika silloin myöskin niin kuin sitä, mitä piirretyissäkin käytetään, että se on tosi ilmeikästä ja tämmöistä.
Niin ja piirretyt nyt kun mainittu, Petrus Kähkönen, sä oot varmaan yksi Suomen käytetyimpiä, siis duppaajia. Sähän oot näytellyt valtavan määrän piirrettyjä hahmoja. Kuinka paljon sitä osaamista pääsee käyttämään tässä, kun Quasimodo puhuu ikään kuin kahdella eri äänellä, kun hän puhuu patsaiden kanssa, hän puhuu eri lailla kuin ihmisten kanssa.
Joo, kyllä. Joo, patsaiden kanssa kun jutellaan, niin koska patsaat on yhtä kuin Quasimodon mielikuvitus. Eihän ne patsaat oikeasti, niin kuin oikeasti elä, vaan ainoastaan Quasimodolle ne elää oikeasti. Ja ne kysyy Quasimodolta kysymyksiä, jonka takia silloin Quasimodon päässä käytävä keskustelu, niin mun puheääni on silloin paljon lähempänä mun normaalia puheääntä. Siinä on pieni väri silloinkin. Mutta sitten sen jälkeen, kun tulee ihminen, jonka kanssa tämä kommunikoi, niin se on todella erilainen ja ns. Niin kuin vaivalloisen kuulonen se, että se äänen tuottaminen olisi vaivalloista. Toki siinä oli se, että piti etsiä sitten, että tapa tuottaa ääntä niin, että mä en oikeasti vahingoita sitä. Ja että mulla ei tavallaan se paras terä mene niin kuin äänestä puhekohtauksissa ja sen jälkeen pitäisi laulaa isoja biisejä. että tota, niin tässä pääsee kyllä kivasti käyttämään niin kuin aika niin kuin laajalla spektrillä, käyttää vähän kaikkea mitä osaa. Ja onneksi mulla on semmoinen tietynlainen soundi, mitä mä oon varmaan 12 vuotta niin kuin, en ole sille mitään isoa pääroolia tehnyt mihinkään piirtyyn, mutta aina koska piirtyy tosiaan tekee paljon, ja sitten jos siellä on niin pieni heittorooli, semmoinen, jolla on vaan 4-5 repliikkiä, niin jos mä oon puhunut just sitä edellisessä kohtauksessa omalla äänellä, niin sitten, että pitää tehdä yleensä, silloin pitää tehdä tosi vahva karakteri ääni, ettei yleensä tajua, että hei, toihan oli sama näyttelijä.
Niin, ja annas tulla se ääni.
mä silloin välin, niin. Se on tämmönen, mä en tiedä mistä tää oikein tulee, mitä yhdistelmiä tässä on, mutta siellä on paljon kaikkea tiellä.
Joo.
Ja toi on aika käyttökelpoinen, ehkä myöhemmälle iällekin.
Joo, kyllä. Mä tajusin itse asiassa, että siinä on vähän melkein, että Sandy McCoytakin jonkun verran siinä hommassa. Mutta ei vaan niin paljon tuota ässää, että
no enemmän vaan sain täällä.
Joo.
Yle Radio Suomi.
Tämän lauantai-lähetyksen jututettavana on nyt näyttelijä Petrus Kähkönen, joka Quasimodona hikoilee, niin kuin äsken kuultiin, Tampereen teatterin lavalla tästä hamaan ikuisuuteen. Minkälainen suhde sulla on, Petrus, Tampereeseen? Sä täällä pääsit asumaan jo tuossa harjoituskaudellakin, niin minkäs verran väistelit ratikkatyömaata ja mitä muuta jäi mieleen?
No niin, nyt mä oon oppinut tuntemaan Tampereen sellaisena, että tässä on pitkä katu, joka on auki. Että mun oikeastaan, mitä mä tunnen Tamperetta aikaisemmin, on ollut se, että mä oon käynyt katsoa vaan hirveästi pääasiassa vaan esityksiä viikonloppuisin. Juuri silleen, että mulla on loppunut itsellä näytös päivällä 3-4 aikaa, sitten junalla äkkiä, että juoksee suoraan ehtii teatteriin, katsoo yhden esityksen, käy ehkä kulmalla tai kivessä ottamassa jonkun limpparin siinä, niin, ja sitten sen jälkeen juoksee takaisin viimeiseen junaan tai jää sitten tänne niin kuin viettää yhden yön, mutta sitten seuraavana niin kuin aamuna takaisin. Et mä en niin kuin tunne muuta kuin nämä teatterit ja nämä muutamat kuppilat. Et ne on niin kuin, se on mun tämmöinen niin kuin touchi Tampereesta. Mutta mä ajattelin, että nyt mulla on hyvä niin kuin mahdollisuus tutustua tähän. Mun mummi on täältä kotoisin. Mä käyn vähän katselemassa sen lapsuuden huudeja ja toistaiseksi mä niin kuin vilpittömästi voin sanoa, että on tosi tosi kiva ja kaunis kaupunki.
Eikä tälle sun visiitille sikäli loppua näy, että nyt on tietysti tämä Notre Dame tässä Tampereen teatterissa ja sitten jossain kohtaa matka on Hämeen puistoon. Kinky Boots tulee tänne Helsingistä, niin sä oot kyllä varsin tuttu kasvo täällä kohta.
Niin, en mä tiedä siitä, että onko mä tuttu kasvo, mutta kiva, että, siis, että sitten myöskin, että saa käydä katsomassa tuon toisen, saa työviksellä käydä näkemässä sen näyttämön. Ja ylipäätänsä ehkä mikä mulla oli myöskin oli niin kuin silloin aikanaan tuossa vuosi sitten taaksepäin, kun mä tein päätöksen, että mä jään friikuksi nyt Helsingistä, niin tuli se, että mä haluan nähdä muita näyttämöitä, mä haluan kokea niitä ja uusia yleisöjä ja uusia työyhteisöjä ja tämmöisiä, vaikkakin mulla ei mitään Helsinkiä vastaan, ne on mun toinen perhe, mulla on hirveän ikävä niitä välillä, mutta se on se, että näkee uusia ihmisiä, uusia paikkoja, uusia tiloja, sitä vaan oppii myöskin aika paljon siinä.
Onko toi friikuksi jättäytyminen, se on semmoinen asia, mitä näyttelijät usein niin kuin haaveilee, mutta sitten se on tietysti aika sinne uskallusta vaativa askel, niin nyt kun esimerkiksi alla on toi valtava Kinky Boots hype ja menestys, niin oliko se hetki, kun tietää, että jos mä sen meinaan tehdä, niin nyt kannattaisi?
No joo, mä en itse niin. No totta kai, siis siinä on riskinsä ja vaaransa kaikella tapaa siinä hommassa ja tälleen, ja mä tiedostin ne kaiken, mutta kun mulla toisaalta, mä itse ajattelin näin, että mulle tuli ehkä sellainen 30 kriisi, että mä oon ollut kohta 10 vuotta samassa talossa, koko 20 ikäni vaan täällä, ja Suomikin on iso maa, ja jossa on paljon hienoa kaikkea, teatteria, kulttuuria ja tämmöistä, niin mä niin kuin haluan mennä näkemään, kokemaan sitä. Mutta kyllähän totta kai se myöskin antoi siihen sit silleen niin kuin itsevarmuutta ja tämmöistä, mutta et myöskin kyllä mä olin laskenut sen varaa, että jos ei mitään, niin mulla on myöskin tuo duppaus, joka itse asiassa on vaan, menee sillä ehdolla, että kuinka paljon mä ehdin tehdä sitä, niin että kyllä mä sit voisin elättää itteni vaikka sillä ihan äänenäyttelemisellä. Ja miksei vaikka joskus pakataan repuja ja olla vaikka aika monta kuukautta poiskin, matkustaa maailmaa, nähdä ja saada uusia näkökulmia.
Mä sen verran, kun mä juttelin susta sun selkästä takana, muiden ihmisten kanssa tässä alla, niin kävi ilmi, että sä voisit varmaan elättää itse aika monella alalla. Käytettiin aika usein tämmöistä sanaa kuin multilahjakkuus, että voisit soittaa, voisit laulaa, tanssit kuulemaan aika hyvin ja kaikkea tätä. Ja sitten mä huomasin, että teet myös Helsingin kaupunginteatterin sivuille paljon noita trailereita ja kuvaat, leikkaat, näin. Niin sä et sillä lailla niin kuin toimettomana ole.
Niin, toihan tulee kaunisti sanottu, mutta työnarkomania on myöskin semmoinen toinen sana.
Niin, se on se toinen
niin,
tapa.
Että mutta joo, ehkä se on monipuolisuus. Ehkä sitä on mulle pienestä asti toitutettu ja sanottu, että monipuolisuus on juttu, mikä sun kannattaa ottaa haltuun. Ja mä kun oon huono ollut aina kouluissa opiskelemaan, niin mä en niin kuin opi kirjoista, mä opin tekemällä. Niin nämä kaikki on vähän semmoista niin kuin konkretiaa, että mä otan soittimen käteen ja sitten mä hinkkaan sitä, niin sitten se... Mä saan sillä sen valmiiksi. Tai sillä, että mä opin sitä kautta, mutta mieluummin pitää monipuolisena. Mä en silloin tylsisty niin helposti.
Niin. Sä oot kahden oopperalaulajan lapsi. Oliko sulla muita vaihtoehtoja edes, kun lähteä jollain tavalla musiikin pariin?
Oli vaikka kuinka paljon varmasti vaihtoehtoja, mutta totta kai ne halusi musta kovasti sellistiä.
No soitin, mitä tapahtui?
Mä soitin 12 vuotta sellistä, mä olin 16-vuotiaan ja sitten mulle iski angstia ja mä olin silleen, että hei, nyt tää loppu. Mä en halua soittaa tätä, koska... Pointtina oli vaan se, että mä toivoin niin kuin elämältä jotain muuta. Ja mä huomaan, että paljon myöskin on siitä, että mun pitää olla itsellä oma tahto ja valta. Et jos joku sanoo, että teen näin, niin sit mä huomaan, että mä vähän alan heti kapinoimaan sitä asiaa vastaan.
No hei, jos sä oot tehnyt esimerkiksi mainosvideoita, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot väistämättä istunut myös teatterin katsomon puolella, omilla työpaikoillasi. Sitten mä mietin, että jos osaat soittaa soittimiakin, niin en tiedä, ootko käynyt esimerkiksi orkesterimontussa?
Oon. Joo, kyllä se sello ja bändi, tuommoiset toiminnat, totta kai kyllä, että joo, olen. Joo,
kyllä, kyllä. Tämä tuli mulle siitä mieleen, että näin, että kollegani vilahti äsken orkesterin monttuun. Ja varmaan meinaa sieltä hetken kuluttua juttua tuutata ilmoille. Mutta yksi lopuksi mua kiinnostava asia orkesterin montun suhteen on tämä, että mitähän he tekevät siellä taukojen aikana, silloin kun eivät soita. Sä sanoit tuossa aikaisemmin jo, että silloin kun sulla on kulisseissa tauko, sä yrität vääntää itse eri asentoon kuin Quasimodo ihan noin niin kuin verryttelymielessä. Mutta mitä muuta, Petrus Kähkönen? Mitä tapahtuu? Paljasta nyt jotain. Silloin kun me yleisö ei nähdä, niin mitä Quasimodo tekee?
Seisoo tuulettimen edessä ja tekee palauttavia ääniharjoituksia. Se on se, mitä mä teen, ja se on monelle tutun näköinen näky. Mulla on kaksi tuuletta. Mulla on tää pienempi tuulet, jolla mä hulmuttelen mun niskaa, ja sitten mulla on sellainen iso pöytätuuletin, ja sitten mulla korjataan meikkiä, mulla vähän kuivatellaan, ja sitten mä ja sitten takaisin lavalle.
Yle Radio Suomi.